Proto programı.
Καλή σας ημέρα. Τι φάγαμε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου? Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 90 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στον πρώτο. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τους Eurythmics, τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, η Γιάννα Αρφάνη και η Έλενα Καραθάνου. η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας με τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε, ό,τι σας βολεύει. Αφήνετε όμως ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας για την επικαιρότητα, για την εκπομπή και η καλημέρα σας. Αν θέλετε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν έχετε παρά να επιλέξετε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, να κάνετε like και μέσω του inbox να μας στείλετε το μήνυμά σας. Παρασκευή 9 Αυγούστου, η καρδιά του Λεκανοπεδίου χτυπά στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι οι μόνοι δρόμοι που έχουν αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Όλοι οι άλλοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου είναι ανοιχτοί και πολύ καλά κάνετε και φεύγετε. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, θα φύγουν και οι τελευταίοι ή σχεδόν οι τελευταίοι. Λοιπόν, ο καιρός, γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και το μεσημέρι προς το απόγευμα. Θα έχουμε τοπικά ίσως και 7 μποφόρ. Θα κουνήσει λίγο στα πλοία. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς σταθερά αυτή την εβδομάδα. Η μέγιστη θερμοκρασία για την Αττική, στους 35 για τη Θεσσαλονίκη. Και αναμένεται το ίδιο πάνω κάτω καιρός και για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα γιορτάζει ο Ματθίας και είναι Διεθνής ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Και στα θέματα της επικαιρότητας, αν θέλετε να περάσουμε, το ερώτημα ποιος θα επιτεθεί πρώτος στο Ισραήλ, η Ουκρανική αντεπίθεση, η φωτιά στο Ρέθυμνο, η εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις, η συμφωνία Κάμαλα-Τραμπ για debate, είναι μερικά από τα θέματα τα οποία αυτή την ώρα κυριαρχούν στον ηλεκτρονικό τύπο. Κάποια από αυτά τα βλέπουμε και στον έντυπο. Να ξεκινήσουμε από τον ηλεκτρονικό τύπο. Μας αρέσει περισσότερο γιατί εκεί καταγράφεται η είδηση της τελευταίας στιγμής, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα θέματα των εφημερίδων. Θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Ξεκινάμε από το artnews.gr. Σε συναγερμό το Ισραήλ για επίθεση, η Χεσμπολάχ πιθανό να χτυπήσει πρώτη ανεξάρτητα από το Ιράν, αναφέρει το CNN. Το ίδιο αναφέρουν και οι New York Times σήμερα, ότι δηλαδή είναι ορατό, είναι πολύ πιθανό η Χεσμπολάχ να ξεκινήσει την επίθεση στο Ισραήλ. Μιλάμε κυριολεκτικά για ένα πόλεμο νεύρων που παίζεται, ο οποίος παίζεται στην περιοχή. Άλλο θέμα από το artnews.gr, η φωτιά στο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, πέρασε η νύχτα στο νότιο Ρέθυμνο, ενισχυμένες οι δυνάμεις στην περιοχή για το φόβο των αναζωπηρώσεων, όπως καταλαβαίνετε.
Tonight.
αργήσαμε λίγο να περάσουμε στην επόμενη ιστοσελίδα, έτσι για να ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος από τον ύμνο της Patti Smith, το Because the Night. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Εδώ πρώτο θέμα είναι οι επιπλοκές που προκαλεί το δάγκωμα από την καφέ αράχνη, που σύμφωνα με τους γιατρούς φαίνεται να ευθύνεται για τον θάνατο του 48χρονου ανθρώπου από την ηλία, εκτενές ρεπορτάζ, συμπτώματα κτλ. Δεύτερο θέμα, ένα τροχαίο δυστύχημα, άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα, νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Αθηνών Σουνίου. Αυγή.gr, Μέση Ανατολή, ασκήση ισορροπίας από Αθήνα και Λευκοσία, το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, η ανταλλαγή ανακοινώσεων και σχολείων μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, με συγχωρείτε, είναι εκβιαζόμενος από ποιους και γιατί, τα τέσσερα ερωτήματα που απευθύνει η εφημερίδα Αυγή. Και βεβαίως Στέφανος Κασελάκης, η προπαγάνδα κάνει πιο άδικη στιγμή της σύγχρονης Ελλάδας, διαβάζω τίτλο από ανακοίνωση του Στέφανου Κασελάκη. Του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος σήμερα θα φιλοξενηθεί στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Γιώργο Πίκουλα μετά τη μία. Μετά τη μία, λοιπόν, συντονιστείτε στο πρώτο πρόγραμμα για να ακούσετε τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη. Συνέντευξη στην οποία θα παραχωρήσω στο Γιώργο Πίκουλα, λέω και πάλι. Newsit.gr, και εδώ πρώτο θέμα, η καφέ αράχνη. Τι είναι η καφέ αράχνη, από την οποία πέθανε ο 48χρονος στον πύργο? Μπορεί να προκαλέσει από ταχυπαλμίες έως οξία, νεφρική ανεπάρκεια. Δεύτερο θέμα, το τροχαίο δυστύχημα που σας αναφέραμε στην Αθηνών Σουνίου, από το newsit.gr. Μια ματιά και στο News 24/7. Και εδώ, αυτή την ώρα, πρώτο θέμα είναι η καφέ αράχνη. Αράχνες. Για την καφέ ερημίτισα δεν υπάρχει αντίδοτο σε Ελλάδα και Ευρώπη, το πρώτο θέμα στο News 24/7, το οποίο είχε αναφορά και ενημέρωση και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σε αυτό το πολεμικό μέτωπο που παραμένει ανοιχτό στην Ευρώπη, μαζική επιδρομή της Ουκρανίας με drones στη Δυτική Ρωσία. Τα τελευταία 24 ώρες έχουμε μια ουκρανική αντεπίθεση στο Κούρσκ, το οποίο έχει κηρυχθεί στο ρωσικό Κούρσκ, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την Patti Smith στο Bon Jovi. Αυτά έχουν οι επιλογές της ήρας. Καταπληκτικές μουσικές. Να ρίξουμε μια ματιά και στον διεθνή τύπο. Να ρίξουμε μια ματιά στο CNN.com. Εδώ πρώτο θέμα είναι ότι τελικά φαίνεται ότι θα συμφωνήσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις να πάνε σε debate. Η συζήτηση Χάρις-Τραμπ εμφανίζεται ως ένα άλλο ιστορικό σημείο στροφής. Είναι το πρώτο θέμα του CNN.gr. Του CNN.com. Δεύτερο θέμα, η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία μπορεί να έριξε τα ζάρια σε μια εισβολή στη Ρωσία. Μια ματιά και στο New York Times να ρίξουμε. Εδώ πρώτο θέμα είναι πώς η Κίνα δημιούργησε την τεχνική ικανότητα, μαθήματα χημίας και ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα των New York Times, που αναφέρονται και αυτοί όμως στις αμερικανικές εκλογές και στη συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, που θα υπάρξει μεταξύ Κάμαλα και Ντόναλντ Τραμπ για debate. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, αυτό είναι και το πρώτο θέμα στο bbc.com. Το ότι θα συμφωνήσουν οι δύο να έχουμε debate το Σεπτέμβριο. Μια γρήγορη σας το υπόσχομαι, πολύ γρήγορη ματιά και στις εφημερίδες. Εδώ έχουμε αρκετά οικονομικά θέματα. Καθημερινή διορθώσεις για 400.000 συνδιοξιούχους, αυξήσει ως και, πάνω από 50 ευρώ το μήνα μέσω αλλαγών στην εισφορά αλληλεγγύης. Είναι ένα θέμα που σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ πολύ πιθανό να έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό κατά την καθιερωμένη το Σεπτέμβριο επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και θα το δούμε και αλλού. Εφημερίδα Τα Νέα κατέβασαν ρολά οι εφορίες, τέλος εποχής για τις εφορίες. Εφημερίδα Δημοκρατία, Άδωνη, εσύ τον διέλυσε, το εσύ με κεφαλαία, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητικές μεθοδεύσεις για φιλέτο στο Λαγονίσι. Ρίζοσπάστης, κορώνα γράμματα, υγεία κατοίκων και επισκεπτών. Κόντρα, καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ για το 70% των Ελλήνων. Ναυτεμπορική, το Ήγου Όλετ για ψηφιοποίηση του δημοσίου. Και ελεύθερος τύπος, οι αλλαγές της συντάξης κυρίας. Σχεδόν μόνο οικονομικά τα θέματα στις εφημερίδες σήμερα. Εμείς όμως τώρα θα αλλάξουμε πεδίο. Το έχουμε πει από χτες ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι η κλεψίδρα μετράει πια αντίστροφα. Ελάτε να συνδεθούμε με τη γαλλική πρωτεύουσα και τη Βίκη Σπύρου, την οποία τη συνηθίσαμε, να δω την άλλη εβδομάδα πώς θα κάνω εκπομπή χωρίς εσέναν. Βίκη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα,
λιγοστεύουν οι μέρες, λιγοστεύουν τα αγωνίσματα, οδεύουν σιγά σιγά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι για να ρίξουν αυλαία.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Μαρία. 14η μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων η σημερινή, με ελληνικές βεβαίως παρουσίες σε 4 διαφορετικά αθλήματα. Την αρχή σήμερα κάνει ο Άλκης ο Κυνηγάκης, ο οποίος μετέχει αυτή την ώρα στα 10 χιλιόμετρα της Μαραθώνιας Κολύμβησης, η οποία διεξάγεται στον Σικουάνα.
Αυτό είναι το θέμα που θα συζητάμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Τους αγώνες που διεξήχθηκαν στο Σικουάνα.
Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια, γιατί υπάρχει φόβος γενικότερα από τους αθλητές. Και για του λόγου του αληθές να πω ότι ο Σουηδός, ο Βίκτορ Γιόχανσον, δεν μετέχει. Απέσυρε την συμμετοχή του, επικαλούμενος ανησυχίες για την ποιότητα του νερού, όπως ανέφερε μάλιστα και η σουηδική εφημερίδα. Οι υπόλοιποι βεβαίως μετέχουν κανονικά. Από ό,τι είδα βέβαια το πρωί δεν ξεκίνησε ούτε και ο Τινίσιος.
Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, ο Άλκης Κυνηγάκης βρίσκεται στην 8η θέση μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν πολύ πιο μπροστά, ήταν πέμπτος. Βέβαια, οι αποστάσεις και τα δευτερόλεπτα είναι αμεληταία. Θα έλεγα ότι είναι στο πρώτο γκρουπ, δηλαδή, ουσιαστικά.
Ναι.
Και οι διαφορές είναι εξαιρετικά μικρές. Οπότε, εάν συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι μέχρι το τέλος, τότε θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη στον τερματισμό.
Έτσι κι αλλιώς όμως είναι ένα κολύμβηση αντοχής. 10 χιλιόμετρα, έτσι δεν είναι? Θα κολυμπήσουν, ναι, ναι. 10 χιλιόμετρα.
Είναι 10 χιλιόμετρα και έχουν κάνει κάτι πολύ ωραίο και πάτε κάτι πολύ καλό για τους κολυμβητές. Γίνεται ο αγώνας σε 6 στροφές, δηλαδή είναι περίπου 1.660 μέτρα η κάθε στροφή. Υπάρχουν εξέδρες και υπάρχει κόσμος πάρα πολύ, όπως όλες αυτές τις μέρες, σε όλες τις εγκαταστάσεις που γίνονται αγώνες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι νομίζω από τα πολύ θετικά αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχω τη δυνατότητα, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο κάτω από όλες τις συνθήκες δεν θα είχε θεατές. Κολυμπούσαν μόνοι τους οι κολυμβητές. Τώρα όμως υπάρχουν κερκίδες και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί υπάρχει κόσμος που τους φωνάζει, τους ενθαρρύνει. Είναι πάρα πολύ καλό.
Μα φαντάζομαι, λοιπόν, γι' αυτό και οι διοργανωτές επέλεξαν το Σικουάνα. Αλλά φαίνεται ότι αγνόησαν τη ρήπανση του ποταμού. Ενός ποταμού, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έχει αστικά λίμματα.
Ακριβώς. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τρίτη στροφή. Έχουν καλύψει περίπου 4.900 μέτρα. Υπάρχει λοιπόν εξέλιξη ακόμα, υπάρχει δρόμος στην κούρσα. Ο Άλκης λοιπόν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να χτυπήσει και άλλες θέσεις πιο ψηλά. Αυτή την ώρα να σας πω ότι στις προπορευόμενες θέσεις βρίσκονται οι τρεις Ολυμπιονίκες του Τόκιο. Ο Ραζοβίς και ο Κριστόφ που είναι στην πρώτη θέση, ο Ούγκρος, ο οποίος ήταν αργυρός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Δεύτερος είναι ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Γερμανός, ο Γουάλμπροκ Φλωριάν. Και τρίτος είναι ο Παλτρινέρη, ο Γκρεγκόριο, ο Ιταλός, ο οποίος ήταν τρίτος.
Μάλιστα.
Υπάρχει δρόμος όμως, είπα ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν στη συνέχεια.
Για να δούμε. Σήμερα είναι η μέρα της... Έχουμε αρκετούς αγώνες πάλης.
Ναι, ναι, είναι η μέρα της πάλης. Χθες ξεκίνησε βεβαίως για τα ελληνικά χρώματα. Με τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ 12 η ώρα να έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 86 κιλών. Σε αυτούς τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες της καριέρας του με τα χρώματα της Ελλάδας. Θυμίζω, τα λέγαμε και χθες, ο Κουρουγκλίεφ είναι Ρώσος. Αλλά λόγω του αποκλεισμού των Ρώσων έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν άλλη στέγη.
Και το κάνανε κιόλας. Και το κάνανε κιόλας. Αρκετοί αθλητές.
Πάρα πολλοί αθλητές το έχουν κάνει ήδη. Ο Κουρουγκλίεφ λοιπόν είχε δηλώσει ότι αν θα ήθελα να αγωνιστώ σε Ολυμπιακούς με κάποια άλλη χώρα, θα ήταν η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν κινήθηκαν οι διαδικασίες, εντάχθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία πάλι και μετέχει λοιπόν εδώ στους Ολυμπιακούς με την ελληνική σημαία. Ο Κουρουγκλίεφ λοιπόν, ο οποίος αγωνιστεί, όπως είπα, στα ρεπεσάζ, ο αντίπαλός από τον οποίο ιτήθηκε χθες, ο πανίσχυρος Ιρανός, δις Ολυμπιονίκης, τρεις φορές χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής, τρεις φορές αργυρός παγκόσμιος και μια φορά τρίτος, ο Χασάν Γιαζντανή, προκρίθηκε στο σημερινό τελικό και έτσι λοιπόν θα τον τραβήξει στα ρεπεσάζ. Θα έλεγα ότι ο δεύτερος αγώνας του Κουρουγκλίεφ ήταν ένας πρόωρος τελικός ουσιαστικά. Προσπάθησε, έδωσε τον καλύτερο του αυτό, δεν τα κατάφερε. Όμως ακριβώς επειδή μπόρεσε ο Ιρανός να φτάσει μέχρι τον τελικό, τον τραβάει. Ο αγώνας για τα προημιτελικά ήταν 9-4, είχε λήξει 9-4. Στη συνέχεια ο αθλητής του νίκησε τον Μάιλς, ο αντίπαλός ενώ νίκησε στα ημιτελικά τον Μάιλς Αμινέ από τον Σαν Μαρίνο με 7-1 και λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό όπου θα παίξει για το χρυσό μετάλλιο με τον Βούλγαρο τον Μαγκομέντ Ραμαζανόφ, ενώ ο Κουρουγκλίεφ θα αντιμετωπίσει σήμερα στην πρώτη σειρά των ρεπεσάς, πρέπει να δώσει 2 αγώνες για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Στην πρώτη σειρά λοιπόν που ξεκινούν στις 12 η ώρα θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Τζέιντεν Αλεξάνδρ Λόρενς. Είναι ο δεύτερος αγώνας στη σειρά.
Μάλιστα.
Αν καταφέρει να τον κερδίσει θα προκριθεί στον επόμενο αγώνα που είναι ο αγώνας για το χάλκινο μεταλλείο. Θα αγωνιστεί κόντρα στον Αμινέ από το Σαν Μαρίνο.
Μάλιστα.
Οι αγώνες για το χάλκινο μετάλλιο ξεκινούν στις 7 και 4 και το παιχνίδι του Κουρουγκλίεφ, αν προκριθεί, είναι 10. Δηλαδή υπολογίζουμε γύρω στις
9 και 4
βράδυ.
Να πάνε όλα καλά στο ρεπεσάζ, ουσιαστικά στις 12. Έχουμε και άλλον αθλητή όμως, Έλληνα αθλητή, που ρίχνεται στον αγώνα της πάλι. Στα 74 κιλά είναι πιο ελαφρύς.
Ακριβώς. 12.30 ώρα λοιπόν μπαίνει στη μάχη ο Γιώργος Γουγιουμτζίδης στον πρώτο γύρο της Ελευθέρωσης των Ανδρών, έχοντας απέναντί του τον Βίκτορ Πασαντίν από το Τατζικιστάν. Οι αγώνες του πρώτου γύρου ξεκινούν 12.30 με τον Έλληνα πρωταθλητή να μπαίνει στο ταπί στο ένατο μάτς βάση του προγράμματος. Εάν προκριθεί θα παίξει τα προημιτελικά που θα ξεκινήσουν στις 2 με τον νικητή του αγώνα Φενγκ Λου Κίνα, Αμ Χουσέν Αίγυπτος. Ελπίζουμε ότι ο Γιώργος, ο οποίος είναι πανέτοιμος και τον έχουμε αποκαλέσει εμείς οι δημοσιογράφοι ως το φαινόμενο της ελληνικής πάλης, είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής, ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα από μετάλλια σε παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά. Βέβαια, τα περισσότερα είναι στην κατηγορία κάτω των 23, αλλά έχει φέρει βεβαίως και διακρίσεις και στους άντρες. Είναι τα πρώτα μετάλλια που έχει φέρει στους άντρες. Είναι άλλη κατηγορία βεβαίως η κατηγορία των αντρών από αυτή των 23, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί εξίσου επάξια και στην κατηγορία αυτή. Είναι ένας νέος αθλητής με πολύ έτσι δίψα για διάκριση. Ελπίζουμε και στολμώ όλοι μας την θετική ενέργεια. Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης θα τα πάει πολύ καλά.
Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Έχουμε και την εθνική μας όμως του Πόλο που δίνει τη μάχη της με την Αυστραλία για να καταταχθεί από την 5η ως την 8η θέση.
Ακριβώς, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Μετά τον σοκ αποκλεισμό από την Σερβία στα προημιτελικά, με γκολ στα τελευταία Μαρία.
Δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ήταν συγκλονιστικός αυτός ο αγώνας.
12-11 έληξε το παιχνίδι αυτό. Τελικά θα παίξει λοιπόν με την Αυστραλία για τις θέσεις κατάταξης, 5-8. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτό το σοκ και τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να καταφέρουν να κερδίσουν την ομάδα της Αυστραλίας και μετά έχουν και άλλο αγώνα. Αν κερδίσουν βεβαίως θα παίξουν μετά για την πέμπτη θέση. Και έχουμε και καλλιτεχνική κολύμβηση.
Τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα, κατά την άποψή μου, τώρα εκφράζω προσωπική άποψη.
Τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα, ακριβώς. 8.30 ώρα λοιπόν ξεκινούν τις προσπάθειές τους στο τεχνικό ντουέτο η Ευαγγελία Πλεδανιώτη με τη Σοφία την Μαλκογιώργου. Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστούν μαζί ως ντουέτο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως για την πιο έμπειρη και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σόλο, την Ευαγγελία Πλεδανιώτη, αυτή είναι η τέταρτη Ολυμπιακή συμμετοχή στο άθλημα και μάλιστα αυτή θα γίνει και ανήμερα το γενεθλίο της. Έχει γενέθλια σήμερα λοιπόν.
Να της ευχηθούμε όλα καλά λοιπόν, να της επιφυλάσσει τύχη ένα δώρο και αυτό να είναι η καλή μετάλλιο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με τη Σοφία τώρα φιλοδοξούν να πετύχουν το κάτι παραπάνω που θα δοξάσει ακόμα περισσότερο το άθλημα, το οποίο είναι γεμάτο διακρίσεις μεγάλες οργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Τα κορίτσια μας λοιπόν μετά την τελετή έναρξης πήγαν στο Άχεν της Γερμανίας από τις 27 του μήνα μέχρι και τις 6 τώρα Αυγούστου για προετοιμασία και επέστρεψαν λοιπόν και είναι πανέτοιμες να μπουν στη μάχη. Ξεκινούν λοιπόν 8.30 ώρα, ώρα Ελλάδας, με την συμμετοχή στο τεχνικό πρόγραμμα σήμερα, στο τεχνικό ντουέτο. Θα αγωνιστούν και στο ελεύθερο βεβαίως. Και μάλιστα έχει αποφασιστεί να γίνει απευθείας τελικός. Δεν θα υπάρχει προκριματικός. Θα είναι ουσιαστικά δύο προγράμματα. Ένα σήμερα στο τεχνικό και ένα αύριο στο ελεύθερο ντουέτο. Συνολικά μετέχουν 18 ντουέτα από εισάγμες χώρες του κόσμου. Οι Ελληνίδες αγωνίζονται ενδέκατες στη σειρά και είναι βεβαίως παρούσες όλες οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις αθλήματος, με εξαίρεση βεβαίως στη Ρωσία. Για ευνόητους λόγους, το λέγαμε και λίγο πριν στην Πάλη.
Η τελετή λήξης πότε είναι, Βίκη?
Η τελετή λήξης είναι την Κυριακή.
Την Κυριακή. Αποφασίστηκε τελικά την ελληνική σημαία ποιος θα τη σηκώσει ή ακόμη το συζητούν?
Όχι, ακόμα δεν το γνωρίζουμε.
Μάλιστα,
δεν
θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες.
Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Βέβαια. Στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι η βαθμολογία στο τεχνικό ντουέτο θα μετρήσει κατά 50% για την τελική κατάταξη. Το υπόλοιπο 50% θα είναι από το δεύτερο πρόγραμμα. Και τα κορίτσια σήμερα, το θέμα της χορογραφίας του προγράμματος, θα είναι η χαρταετή σε μουσική από το χαρταετή και χασαποσέρβικο του Μίκη Θεοδωράκη.
Μάλιστα. Βίκη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Παρίσι.
Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα. Hot as a holocaust. No.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το 105,8 του 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο. Με όποιον τρόπο θέλετε, αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αθανάσιο Εμμανουήλ που μας στέλνει τα μηνύματά του. Στο Γιάννη, τον Κωνσταντίνο, γιατί μας στέλνετε μηνύματα και μέσω του Messenger, αφού κάνετε την επιλογή του πρώτου προγράμματος στη ΣΕΡΤ. Και περιμένουμε μέσω του inbox τα μηνύματά σας. Ειλικρινά, Χρήστο, μου δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το μάθημα, πώς σωστά αμερικάνικα θα προφέρουμε τον Τραμπ και πώς το Stade de France. Το προφέρουμε σαν Έλληνες, όχι σαν Αμερικάνοι, ούτε σαν Γάλλοι. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα στην Ελένη, την Κατερίνα, την Ιωάννα που μας στέλνει τα μηνύματά της, τον Κωνσταντίνο και τον Γιάννη. Και περιμένουμε κι άλλα. Το ροζ αναφορά στη φωτιά, στη μεγάλη φωτιά που καίει από την Τετάρτη στο Ρέθυμνο. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες αιστείες. Ιδιαίτερα έχει εντοπιστεί το ενδιαφέρον και ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Δήμο Αμαρίου, στο νότιο Ρέθυμνο. 354 πυροσβέστες επιχειρούν με 76 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Τεράστιες βεβαίως είναι μέχρι τώρα οι καταστροφές, κυρίως σε καλλιέργειες σημιγούς ελαιώνα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έχουν εκενωθεί 9 χωριά μετά από αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από το 112. Ναι, πράγματι, διανύουμε ένα από τα πιο ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Διανύσαμε έναν από τους πιο ήπιους χειμώνες. Τι θα λέγατε να το συζητήσουμε αυτό με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ανδρέα Ματζαράκη, καθηγητή βιοκλίματος και αστικής κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Φρέιμπουργκ της Γερμανίας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ματζαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Είναι κοινός τόπος. Διανύουμε ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια, για να μην πω το πιο ζεστό των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Διανύσαμε ένα πολύ ήπιο χειμώνα. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα.
Η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται από δύο φαινόμενα. Είναι η μεταβολή στις μέσες τιμές. Σε αυτή τη φάση γενικά παγκοσμίως είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Και οι αλλαγές που υπάρχουν στη βροχόπτωση, αυτές είναι οι δύο κυρίες παράμετρους που παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Και τα ακραία φαινόμενα. Τα ακραία φαινόμενα είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, που ήδη και μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν περισσότερο στο μέλλον. Είναι η ζέστη, δεν μιλάω για καύσωνες, μιλάω για ζέστη, mm-hmm. η ξηρασία, η αύξηση της άσμης της θάλασσας, οι δασικές πυρκαγιές και οι έντονες βροχοπτώσεις.
Όλα το τα ζούμε όλο αυτό. Όλο αυτό το ζούμε πάντως τα τελευταία
όλα
χρόνια.
Όλο αυτό το ζούμε και για την Ελλάδα ήδη έχουμε ζήσει την κλιματική αλλαγή, αυτό που ζήσαμε πέρσι το 2023 με όλα τα φαινόμενα.
Με τις μέγα πυρκαγιές, τις πολύ μεγάλες
πυρκαγιές.
Έναν άνυδρο χειμώνα και όπου έβρεχε είχαμε τεράστιες καταστροφές, να θυμίσω τον Ντάνιελ, στη Θεσσαλία και τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε. Και μετά ένα καλοκαίρι όπου η μέση θερμοκρασία είναι γύρω στους 37 βαθμούς, είχαμε και αυτό παρατεταμένο καύσωνα με 15-20 ημέρες θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς. Όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος μαστίζεται από αυτήν την κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, έχω την αίσθηση, κύριε Ματζαράκη.
Δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκός Νότος, είναι και η Ανατολική Ευρώπη. Οι μοναδικές χώρες οι οποίες μέχρι τώρα για το καλοκαίρι στην Ευρώπη που είχαν κάποιες καταστάσεις πιο ήπιες, είναι πάλι ψηλά οι θερμοκρασίες, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, έτσι γύρω από αυτή την περιοχή που ζούμε εμείς εδώ.
Αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα, λοιπόν.
Αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα. Μάλιστα. Και η νέα κανονικότητα απαιτεί από εμάς να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Γιατί εκτός από την προσαρμογή που έχουμε στην κλιματική αλλαγή, η προστασία του κλίματος που μιλάμε για την καταπολέμηση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής που είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, αυτές οι επιδράσεις που θα υπάρχουν, δηλαδή αν μειώσουμε τώρα τις εκπομπές, θα δούμε τα αποτελέσματα σε δεκαετίες.
Φαίνεται όμως ότι παρά τις αποφάσεις, μια και είπατε μια, εάν μειώσουμε τις εκπομπές, παρά τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί το θέμα, παρότι δεν είχαμε συνέστηση και εμείς και και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ταχύτητες με την οποία κινείται η κλιματική αλλαγή και έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση, φαίνεται ότι κάνει πίσω. Θέλετε κινητοποίηση των αγροτών, θέλετε το μεγάλο κόστος που έχουν αυτές οι επιλογές. Αντί να τρέχουμε στη λήψη μέτρων, εμείς πάμε με αργότερα βήματα.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι γρήγορες δράσεις. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε είναι τα σχέδια δράσης για τη ζέστη, που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Μετεωρολογίας, και μας δίνονται δυνατότητα να προετοιμαστούμε για τους καύσωνες. Σε βραχυπρόθεσμα αλλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν έχουμε μια συνηθισμένη κατάσταση που έχουμε αφόρητη ζέστη, τι πρέπει να κάνουμε ή και τι μπορούμε να κάνουμε.
Αυτά πρέπει πια να ακολουθούνται. Έχουν μέλλον, μέλλον οι πόλεις μας, γιατί οι πόλεις είναι αυτές που βιώνουν πιο έντονα αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Θέλετε το μπετόν, θέλετε τα air condition που λειτουργούν. Μπορούν να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί, εκτός από τα μέτρα που λαμβάνουμε ως πολίτες πια, εκτός από την ατομική ευθύνη και την προστασία μας.
Ναι, εκτός από τα μέτρα που λαμβάνουμε ως πολίτες, και αυτά είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι στα σχέδια δράσης για τη ζέστη. Π.χ. ποιος είναι υπεύθυνος, σύστημα προειδοποίησης για ζέστη, οι κατάλληλες συμβουλές που υπάρχουν και πώς μπορούμε εμείς να προσαρμοστούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σχετικά με τις πόλεις, αυτό είναι το μακροπρόθεσμο, και εδώ έχουμε μία αλλαγή πάνω απ' όλα στον αστικό σχεδιασμό, και δεν είναι μόνο αστικό σχεδιασμός, είναι και αστική πολεοδομία, ο σχεδιασμός των ανοιχτών χωρών που υπάρχουν για τις υπαίθρου, και εδώ υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν τρόποι να γίνουν προσομοιώσεις, να γίνουν μετρήσεις για να δούμε ποιες είναι τα κατάλληλα μέτρα που θα λάβουν. Π.χ. εδώ στο δίπλα στο Φράπακ έχουμε μια πλατεία η οποία έχει μεταρρυθμιστεί, και στην αρχή θέλανε να μειώσουν τον αριθμό των δέντρων που υπήρχαν, και στη τελική ανάλυση μετά που έγιναν οι γνωμοδοτήσεις και ο κόσμος δεν το ήθελε αυτό, ο αριθμός των δέντρων παρέμεινε, και συνέχεια γίνονται νέες προσαρμογές για να μην αυξηθεί η ζέστη.
Άρα είναι εφικτό να πέσει η θερμοκρασία μιας πόλης κατά κάποιους βαθμούς, γιατί μας το υποσχέθηκαν κιόλας εμάς εδώ στην Αθήνα.
Η θερμοκρασία μιας πόλης είναι δύσκολο να πέσει, γιατί η θερμοκρασία και η υγρασία καθορίζεται από τις συνοπτικές καταστάσεις, δηλαδή από τον καιρό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στις πόλεις είναι να τις προσαρμόσουμε σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή σκιά. Το δεύτερο είναι να υπάρχει αερισμός. Όταν έχουμε δέντρα, πρέπει να έχουμε δέντρα τα οποία μας επιτρέπουν να υπάρχει αερισμός, δηλαδή ο κορμός να είναι πολύ ψηλός και η κόμη του δέντρου να είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
Θέλει χρόνια βέβαια να συμβεί αυτό, να γίνει αυτό.
Χρειαζόμαστε 15 με 20 χρόνια ένα δέντρο για να μας δώσει τη σκιά που χρειαζόμαστε. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι το πράσινο ή τα δέντρα στην πόλη να έχουν εξατμίσιο διαπνοή. Δηλαδή είναι όλα αυτά θέματα τα οποία μπορούμε να τα εφαρμόσουμε με τον αστικό σχεδιασμό και την πολεοδομία.
Κύριε Ματζαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας δώσατε μια ελπίδα, μικρή ελπίδα, αλλά μας τη δώσατε για να μην απογοητευόμαστε.
Η ελπίδα είναι ότι χρειαζόμαστε συστήματα προειδοποίησης και χρειαζόμαστε συνεργασία από όλους τους τομείς και όλους αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι για να βρούμε λύσεις, αλλά όχι μόνο να τις εφαρμόσουμε και να τις υλοποιήσουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Να έχετε μια καλή ημέρα, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Καταλαβαίνετε όμως ότι οι υποσχέσεις ότι μπορεί η θερμοκρασία των πόλεων να πέσει αρκετούς βαθμούς μέσα σε λίγα χρόνια δεν είναι εφικτές. Και ονοώ νοήτο. Και μια και συζητούσαμε τον κύριο Ανδρέα Ματζαράκη, τον καθηγητή βιοκλίματος και αστικής κλιματολογίας, για την κλιματική κρίση πια και τα νέα δεδομένα, τη νέα κανονικότητα την οποία βιώνουμε, με υψηλότερες θερμοκρασίες τουλάχιστον για το καλοκαίρι, αλλά και ήπιους και άνυδρους χειμώνες ή πολύ έντονα φαινόμενα. Τι θα λέγατε, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, για να μας ενημερώσει για τον καιρό που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στην επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα πάμε μέχρι το 15 Αύγουστο, έτσι γενικά με ζέστη, αλλά και με μελτέμι στο Αιγαίο. Γενικώς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετά ενισχυμένους ανέμους, όπως είπαμε, στο Αιγαίο. Θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δροσιά στα νησιά του Αιγαίου, στις προσύνεμες περιοχές του Μελτεμιού. Εδώ στην Αττική, δηλαδή, θα είναι σχετικά η θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα. Ναι. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στις ηπειρωτικές περιοχές, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε γενικά να φτάσουμε τους 37-38 βαθμούς. Θα έχει έτσι αρκετή ζέστη. Και έτσι θα πάει και η υπόλοιπη εβδομάδα.
Άρα με μελτέμι και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί το 37-38 που έχει γίνει, που είναι η νέα κανονικότητα στις θερμοκρασίες, και βλέπω και εδώ στην Αττική, είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη, έτσι δεν είναι, κυρία Τυράσκη?
Είναι σαφώς υψηλότερα από το μέσο όρο της εποχής που είχαμε, βέβαια, για τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σαφώς υψηλότερη.
Βέβαια, δεν έχουμε τον καύσωνα που είχαμε τον Ιούλιο.
Ακριβώς.
Και δεν έχουμε αυτή την παρατεταμένη ζέστη και τις θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς αυτό το 20ήμερο που κυριολεκτικά μας τρέλανε τον Ιούλιο.
Όχι, ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ναι. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσο μεγάλο διάστημα πλέον δεν φαίνεται. Γιατί έχει αρχίσει να μικραίνει και η μέρα, δηλαδή είναι πλέον διαφορετικές συνθήκες Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οπότε φαίνεται ότι δεν θα έχουμε έτσι τόσο ένα τέτοιο έντονο κύμα ζέστης. Ωστόσο, η ζέστη θα κρατάει έτσι σε υψηλά.
Βέβαια, καλοκαίρι έχουμε.
Δεν μιλάμε για δροσιά σε καμία περίπτωση.
Όσοι ταξιδέψουν σήμερα πάντως και αυτό το Σαββατοκύριακο, ας προετοιμαστούν λίγο ψυχολογικά. Σε κάποια σημεία θα αντιμετωπίσουν έτσι λίγο δυνατότερο μελτέμι. Θα κουνηθούν λιγάκι.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Επίσης.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music.
and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight. Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder. Τελευταίες ειδήσεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή και το τι ακριβώς θα γίνει εκεί με το πότε και αν θα χτυπήσει το Ιράν, πότε και αν θα χτυπήσει η Χεσμπολά. Δύο σημεία, δύο ειδήσεις να επισημάνουμε. Βεβαίως θα ενημερωθείτε αναλυτικά από το δελτίο ειδήσεων. Το ένα είναι ότι το Ισραήλ απάντησε θετικά στο κάλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ για νέες διαπραγματεύσεις την ερχόμενη εβδομάδα στις 15 Αυγούστου, το 15 Αυγούστου. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι χώρες που μεσολαβούν, που δεν είναι άλλες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο είναι το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο δεν αποκλείεται στην αντεπίθεση για την οποία έχει απειλήσει η Χεσμπολάχ και το Ιράν να προηγηθεί η Χεσμπολάχ και μετά να ακολουθήσει το Ιράν. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, χθες το βράδυ, να πούμε καταρχάς ότι συνεδρίασε το Πολεμικό Συμβούλιο και προσπαθεί να προετοιμάσει τους Ισραηλινούς, καλώντας τους να εφοδιαστούν με φαγητά και νερό, καλώντας τους να προσφύγουν στα καταφύγια, εάν έχουμε επίθεση, ενώ τα νοσοκομεία ετοιμάζονται να μεταφέρουν ασθενείς σε υπόγειους χώρους και τα συνεργεία έρευνες διάσωσης να έχουν πάρει θέση σε τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, έχετε το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα με το δύο ερώτης. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε να ακούσετε τη συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Στέφανου Κασελάκη, ότι γύρω στη 1:30 θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος προσκεκλημένος του Γιώργου Πίκουλα. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, έκπληξη, σε άλλη ώρα. Μετά τις 11 θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, 11 με 12 θα τα λέμε. Αυτά έχει ο Αύγουστο με τις εκπλήξεις του. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας. Probably break.
do we